njema twasherekea, kufufuka kwake Yesu. Mwokozi wetu yu hai leo, atupatia uzima wa milele. Malaika alitangaza kwamba aliyesulubiwa, aliyeteseka kwa ajili yetu, amefufuka yu hai leo.
Siku ya leo tushangilie, amefufuka yu hai leo. Yesu Kristo mwokozi wetu, amefufuka yu hai leo.
Shokia kabo twaiga newega kwegai wito enego tohe Jesu mwana wake ne wake Jesu twena ohoti.
Siku ya leo tushangilie, amefufuka yu hai leo.
Yesu
Kristo mwokozi wetu,
twasema sante, twamshukuru Baba.